И в ефира на Радио Кадве Румяна Огърчинска, писател, журналист, независим кандидат за евродепутат. Здравейте, госпожо Огърчинска.
Здравейте.
Защо кандидат, защо независим и защо желание за бъдеш евродепутат? Много защо, а отговор е от вас.
Да, отговор е от мен. Защо кандидат? Защото смятам, че имам дълг и към своите съграждани, и към своята родина. Защо евродепутат? Защото, знаете, от няколко години вече съм се ангажирала за равноправието, европейското равноправие на българите, и смятам, че то е от особено значение днес. В европейските избори става дума за европейски правила, които ние всъщност не се умяваме да прилагаме. А от друга страна, в Брюксел става дума за директиви и правила, които се решават без, може би, да се погледне от по-близо как е възможно да се прилагат в страните членки на Европейския съюз. Затова са необходими европейско разбиране, европейско мислене и европейски граждани. Аз съм европейски гражданин и смятам, че по този начин не само бих могла да допринеса, а бих могла да вдъхна доверие на българите, че те също са равностойни европейски граждани.
А защо независим?
Независим, защото не мога да се припозная в нито една партия или това, което се представя като партии днес, и нито една формация, която е съществувала през последните години на прехода. Освен това, аз винаги съм била, съм и ще бъда независим, свободен човек, и за това бих искала да добавя. Независим, свободен, необвързан кандидат.
Да. Това, че сте необвързан, означава и обещание в бъдеще време, че няма да се обвържете, или заявление сега, за да убедите избирателите да гласуват за вас?
Хората, които са запознати с моята дейност и моите журналистически разследвания, биха приели с хумор този въпрос, защото знаят, че аз съм доста твърд човек, който, когато реши да прави нещо, не променя своето мнение.
Да.
Не става дума днес да обещавам и утре да правя друго, в никакъв случай. Независимият кандидат, мажоритарният кандидат, от особено значение днес за България, може би и за много други европейски държави. Това не съществува в други европейски държави. Интересно е, че съществува в България. Интересно е, че днес това буди толкова много интерес. Това означава, че гражданите днес чувстват необходимост да имат истински представител, директен представител. И за мен това е смисъл. Да представям интересите на гражданите, на моите сънародници, т.е. това, което ме интересува, това, което ме боли от години, това, за което съм се борила с много години.
Да.
Името на България и равноправието, достоинството на тези българи. Те да могат да имат свой представител, а не човек, който ще отиде да защитава предимно партийни интереси, преди да защитава интересите на тези, които са го избрали. Тези, които са му дали мандат и които имат право да изискват от него отчет, отговор на всичките свои въпроси. За мен това е смисъл и нищо друго.
Впрочем, в България на миналите национални, по-миналите национални избори 2009 година, опита за избиране на мажоритарни народни представители излезе доста неуспешен. Там отново бяха избрани хора, посочени от партии. Основно от партията, която спечели изборите. След това, бидейки уж мажоритарни народни представители, те по нищо не се различаваха от пропорционалните такива. Смятате ли, че българина наистина вярва и има нужда от мажоритарен избор?
Българин има нужда от правила, които са да демократични правила, и от избори, които да бъдат прозрачни, истински избори с избирателен закон, който да отговаря на изискванията и правилата на една модерна демокрация. Не може да има смесена система мажоритарно преференциално, не се знае кой откъде е, едновременно е в листа на партия и едновременно е мажоритарен кандидат, пък може да бъде избран на две места. Тези неясноти, естествено, разочароват и са много сложни. Как искате един избирател да и суверен да може спокойно да направи своя избор? Да не говорим, че за да стигнат аргументите, за да стигнат предложенията на един кандидат до избирателя, той трябва да се представи пред него месеци преди деня на изборите. Да има време да се срещне с него, да има време да разговаря, да има време да извали този дълъг път на убеждение, на разговор, на обмяна на информация, въпроси и отговори, защото кандидата, какъвто и да е, каквито и стойности да има, той не е пенкелер.
Да.
Той не знае всичко. Той трябва да чуе от тези, които евентуално утре ще го изберат, какви са техните истински проблеми, как става това, как живеят. И заедно с тези хора да върви към въпроса и към отговора.
Вие събрахте ли необходимите подписи? Трудно, лесно? Как се справихте с този
проблем? Всичко е много трудно. Събрах много подписи. Продължавам да събирам, защото нямам никаква увереност в тази система, която е порочна на събиране на подписи. Аз не мога да знам в градинката човека, който се подписва пред мен, дали се подписва за истинското си име. Име. Аз не знам хората, на които съм се доверила, дали няма да го употребят с моето доверие. Аз не знам и нямам никаква възможност за контрол над една система, която е тотално порочна и която днес стига до края на това, което е възможно. Това се самоизяде с последните разкрити и скандали и предполагам, че ще има и други. Никой кандидат, който по градинки или къде ли не, с помощта на хора, които ми не познава лично от години, не може да ви гарантира, че ще събере подписи, които да не се дублират, да не са зле написани или някой злонамерено да не е написал нещо друго. Никой не може да гарантира това нещо и за сетен път се говори за частичното, а не за системата. Говори се кой какво що откраднал, а не за това, че такова нещо не може, не бива да съществува в една модерна демокрация. Никакви подписи, никакви енета.
Сегашният скандал, който не е първи, няма да е и последен, вероятно, свързан с избори, скандала с егенетата, покрай него се задават няколко съвсем логични въпроси. На кому е нужен този скандал сега и кой би се възползвал от него? Вашия анализ какво сочи?
Смятам, че това е поредният скандал, като един на завеса пред това кой какво казва и кой какви послания има към избирателите. Докато се занимаваме с това, не се занимаваме с порочната система, която е на базата на съществуването на тези подписи и не си задаваме основните въпроси за изборния кодекс. Направен ли е така, че да стигнат посланията до хората и какви са те?
Да.
Вие имате ли време да се обърнете към всеки един кандидат преди да е започнала тази кампания, в която всички кандидати, които имат пари, ще плащат, а другите ще бъдат дискриминирани? Нямате, защото системата така е направена, че 50 дни, т.е. 12 минус 1, се казаха какви са правилата и вие нямате време да зададете въпросите, които вие като журналисти бихте искали да зададете на кандидатите.
Смятате ли, че само за разсейване на възможността да се задават и да се отговарят на въпроси или имат и по-далечен прицел, например, както миналата година, веднага след изборите, бяха направени опити да бъдат непризнати, да се компрометират, да се делегитимират и хиляди хора с вувузели и тъпани излязаха по улиците и площадите на София и останалите градове. Дали не се цели отново такъв сценарий?
Със сигурност този вид неприятни разкрития сриват още повече малката, съвсем минимална доза доверие, което българите са запазили в това, което прилича на нещо като изборна система.
Отново да се върнем на вашата си персона. Как смятате, че ще увенчаете с успех своето начинание? Какви са следващите стъпки, които ще предприемате? На какво разчитате? Как ще убедите избирателите да гласуват за вас?
На първо време трябва да изчитам, за да избера дали моята кандидатура ще утвърдена да. От ЦИК или не. И след това моето намерение най-вече да се срещам с българите. Възможно най-много, възможно най-много места и това да ми позволи да стигна до тях и те до мен. Защото ако можем да променим нещо, ще го променим заедно. Аз сама няма да го променя, ще го променя с тях. Смятам, че този вид послание е съвсем разбираемо за много, много голямата партия на близо 60 въздържали се на всеки избори от последните години в България. Това е всъщност истинската и най-голяма партия в България.
И пак на какво разчитате? Защото много трудно е, освен големите партии, ние виждаме по социологическите проучвания, че дори утвърдени малки партии май няма да преминат бариерата за Европарламента. А вие на какво разчитате?
На какво разчитам? Разчитам на това, което биха разбрали евентуалните избиратели и техното възмущение от това, което се практикува до сега.
Да.
Предлагам друг вид избори, друг вид говорене, друг вид диалог, друг вид представителност. Ако те желаят,
да.
Те знаят как да изразят своето мнение. И единствено с участие в изборите те ще изразят мнението и искането за промяна. А желанието и искането за промяна в България, доколкото разбирам от срещите, които да. Имам, са огромни.
На какво ще заложите, ако наистина станете евродепутат? Каква ще бъде вашата кауза в Европарламента?
Каузата ми преди всичко е, както ви казах, едно истинско равноправие и диалог. Не е нормално Брюксел да се занимава с основни въпроси, като универсални зареждачки, отглеждане на щастливи кокошки и да не се занимава с други проблеми, като начин на противодействие срещу корупция, гарантиране на демократични избори, гарантиране на контрол върху начина на разпределение на европейските субсидии и начин, по който ще се защитят европейските работници, където и да са, на която и територия да са. Казвам това, защото прекалено много българи заминават, работят в чужбина и техните вноски не са европейски вноски, техните вноски са местни и утре ги чака мизерия, когато ще бъдат пенсионирани. Ето, тези послания са основни, това взаимно разбиране явно и тази информация, обменна информация не са стигнали. От една страна Брюксел решава неща без да взима предвид какво точно става в съответната държава. От другата страна държавата прилага по свой маниер директивите и законите, които се гласуват на европейско ниво. Има едно тотално разминаване. Ето това е моята кауза, това разминаване да престане, за да станем истинска европейска държава и да не изнасяме само хора и бели роби, а може би и някаква продукция, която сме способни да произведем и да предоставим на този пазар.
Ще се възползвам от обстоятелството, че вие живеете в Западна Европа и в България, разбира се, но и в Западна Европа. Имате по-ясен, по-близък поглед върху събитията, които се случват там. На тези избори, казва Станишев, лидера на българските и европейските социалисти, залогът е голям. Защо е голям залогът на тези избори, според вас?
Залогът е голям на тези избори, защото, знаете, всички проучвания сочат, че може би ще се промени мнозинството в Европарламента от дясно на ляво мнозинство, което не е сигурно. така или иначе до последния момент решават избирателите, не решават агенцията за сондажи и проучвания.
Да, така е.
Така е. Но да, очакванията от гледна точка на Европейската социалистическа партия сигурно са огромни, но смятам, че очакванията от всички европейски избиратели са огромни и поради друг факт, поради факта, че председателя на Европейската комисия ще бъде също избран от Европарламент. Тоест, в този Европарламент ще има още една малка допълнителна доза директна, почти директна демокрация, чрез начина по който европейските избиратели ще решат какво ще бъде равновесието в Европарламента.
Започнахме с лични въпроси и отговори, да завършим също с личен въпрос. Вие се занимавате с писане, защото сте и журналист и писател. Защо подменяте писането с политиката?
Ако смятате, че ще престане да пиша...
Не знам, стига да имате сили и време, защото политиката отнема огромен ресурс от сили, енергия и време.
Политиката отнема огромен ресурс и когато някой е представител, избран представител, това е огромна отговорност и наистина тя отнема много време. Да. Смятам, че в този момент аз съм длъжна не само да защитавам името на България, не само да се занимавам с моята кариера.
Да.
Дошъл е момента да пристъпя към защита на интересите на моята държава, защото виждам, че българите страдат. Ако не го направя днес, сигурно ще ми е трудно да се погледна в огледалото.
Благодаря ви за откровения разговор. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви.
Румяна Угърчинска, писател, журналист, независим кандидат за евродепутат.